Există o carte în spiritualitatea franciscană intitulată Fioretti, Floricele. Sunt diferite episoade din viața Sfântului Francisc sau a primilor franciscani. Unele legendare, altele poate adevărate. În această carte există un episod foarte cunoscut de toți sub numele de Bucuria Perfectă, Perfecta Letitia. Și spune așa, într-o zi Sfântul Francisc, aproape de Bazilica Sfânta Maria Îngerilor, i-a spus fratelui Leon, scrie care este bucuria perfectă. Vine un mesager și spune că toți profesorii de la facultățile din Paris au intrat în ordinul franciscan. Au intrat în ordin arhiepiscopii, episcopii, până și regele Franței, regele Angliei, toți protestanții. Nu aceasta este bucuria perfectă. Frații au mers printre necredincioși, au convertit pe toți la credință. Nu asta este bucuria perfectă. Și atunci, care este bucuria perfectă? La perfecta Letitia. Și Sfântul Francisc răspunde, când vom fi la Bazilica Sfânta Maria a Îngerilor, udați de ploaie și zgribuliți de frig și plini de noroi și chinuiți de foame și vom bate la poarta mănăstirii noastre și portarul va veni înfuriat și va zice, cine sunteți? Și noi vom zice, suntem doi dintre frații voștri. Și acela va zice, mințiți, sunteți doi ticăloși care umblați înșelând lumea și furând hrana celor săraci, plecați. Și nu ne va deschide. Și dacă ne vom îndârji să mai batem la poartă și va ieși afară mânios și ne va alunga ca pe niște vagabonzi care nu și-au locul acolo zicându-ne, plecați de aici, hoți, de drumul mare, mergeți pe la vreun han, căci aici nu aveți nimic de mâncare, nu veți fi adăpostiți. Dacă noi vom îndura cu răbdare și cu bucurie, o, frate Leon, și dacă totuși împingi de foame și de frig, de întuneric, vom mai bate odată și vom chema și vom ruga plângând, amarnic, ca în numele lui Dumnezeu să ne deschidă și să ne lase să intrăm. Iar acesta, și mai scandalizat, va ieși afară cu un ciomac și ne va lovi peste cap, ne va izbi la pământ, ne va tăvăli bine prin zăpadă. Dacă noi vom îndura toate acestea cu răbdare și bucurie, gândindu-ne la patimile lui Hristos, pe care trebuie să le acceptăm din dragoste pentru El, o, frate Leon, ține minte că asta e bucuria perfectă. Ce vrea să însemne toate acestea? Bucuria perfectă nu stă în ofensele și loviturile primite, ci în ceea ce ne descoperă când noi reușim să le suportăm cu seninătate. Dacă ofensele oamenilor nu mă tulbură, vrea să spună că pacea mea interioară își are fundamentul în Dumnezeu. Iar atunci nimeni nu va putea să-mi o răpească, iar eu voi trăi în bucuria perfectă întotdeauna, chiar și în mijlocul persecuțiilor și a umilințelor. Povestirea aceasta din Fioretti mă duce cu gândul la trăirile spirituale ale lui Israel Zoli. Un om aflat în furtuna neînțelegerii, care a trăit neînțeles și defăimat și totuși a rămas în bucurie perfectă. Iată istoria sa scrisă cu sânge și lacrimi. Israel Zoli a fost mare rabin al comunității evreiești din Roma în timpul celui de-al doilea război mondial. Adică era liderul spiritual și religios al comunităților evreiești din Italia. Cum este patriarhul la noi? După încheierea războiului, el a cerut sfântul botez și a devenit catolic. Acest fapt a stârnit admirație pe de-o parte, iar pe de cealaltă parte, indignare. Zoli a comentat spunând, Cel convertit, ca și cel vindecat în mod miraculos, este obiectul și nu subiectul miracolului. Este greșit să spui că cineva s-a convertit, ca și cum ar fi vorba de o inițiativă personală. Despre cel care a avut parte de un miracol nu se spune că s-a vindecat, ci că a fost vindecat. Despre cel convertit ar trebui să se spună același lucru. Convertirea constă în a răspunde la o chemare a lui Dumnezeu. Un om nu alege momentul convertirii sale, ci se convertește când primește această chemare de la Dumnezeu. Atunci este nevoie de un singur lucru, să asculte. Și atunci, în întuneric, el va deveni o stea. Când și cum a auzit Israel Zoli chemarea lui Dumnezeu la convertire? Era luna octombrie anului 1944, exact în ziua ispășirii, Iom Kipur. Ziua era pe sfârșită, iar eu eram, din punct de vedere spiritual, cu totul singur. Chiar dacă eram în mijlocul multor persoane. Un fel de negură începu să mă învăluie. Lângă mine, o lumânare era aproape consumată. Mă oprisem să privesc acea flacără șovăitoare și în interiorul meu am spus: această flacără se aseamănă cu sufletul meu. Rabinul era însoțit la dreapta și la stânga de doi asistenți. Sunt așa numiții tzuțe. Adică, lângă rabin, sunt doi slujitori care, când vorbește rabinul, ei: rabi, ce bine vorbești! Tzuții. Așa se cheamă. Ei se rugau și cântau, însă el rămânea tăcut, fără a simți nicio bucurie, nici durere, având un sentiment nedefinit de așteptare. Ce se întâmpla? Sau ce avea să se întâmple? Povestește el: deodată, cu ochii spiritului, am văzut o pajiște întinsă și în picioare, în mijlocul pajiștii verzi, era Iisus, acoperit cu o mantie albă. Deasupra sa era totul albastru. În fața acestei imagini eu simțeam o pace nespusă. În adâncul sufletului auzeam aceste cuvinte: ești aici pentru ultima oară. De acum înainte, tu mă vei urma pe mine. Am primit aceste cuvinte cu foarte multă seninătate, iar inima mea a răspuns imediat: așa să fie. Așa să fie. Așa trebuie să fie. Întors acasă, după rigurosul post prevăzut de sărbătoarea Iom Kipur, rabinul Zoli s-a întrebat dacă nu fusese victima unei halucinații venite pe fondul slăbiciunii datorate lipsei de hrană. Fără a spune vreun cuvânt despre cele petrecute, intră în casă, stă la cină cu soția Emma și fiica Miriam. Seara târziu, înainte să meargă la culcare, soția Emma se apropie de soț și îi spune: astăzi, în timp ce conduceai rugăciunea la sinagogă, mi s-a părut că l-am văzut pe Iisus lângă tine. Era îmbrăcat în alb și ținea o mână deasupra capului ca și cum te-ar binecuvânta. Fiica Miriam intervine: vorbeați despre Iisus, v-am auzit. Știi, tată, după amiază, odihnindu-mă, l-am visat pe Iisus înalt, îmbrăcat în alb. Aceste coincidențe l-au emoționat puternic și după puține zile, Israel Zoli și-a dat demisia de mare rabin al comunității din Roma, cea mai ilustră din diaspora ebraică. S-a dus la un preot pentru a fi instruit cu privire la credința catolică, mai înainte ca să-și prezinte cererea oficială pentru primirea botezului. Pe 13 februarie 1945, în Bazilica Santa Maria degli Angeli, Monseniorul Luigi Travia i-a conferit sacramentul botezului lui Israel Zoli, care și-a ales ca nume de botez pe acela de Eugeniu, ca omagiu și ca recunoștință față de Papa Pius al XII-lea pentru tot ce făcuse pentru evrei în timpul războiului. Soția sa, Emma Zoli, a fost botezată în aceeași zi, luându-și numele de Maria. Fiica i-a urmat pe părinți după un an de reflecție personală. Cum s-a răspândit vestea convertirii la catolicism a ex-marelui rabin al Romei, s-a și dezlănțuit o adevărată furtună de reacții. Mai întâi au încercat să facă tot posibilul ca să renunțe la decizia sa și să se întoarcă la ebraism. Apoi, fie prin telefon, fie prin scrisori, Zoli are parte de injurii, sarcasme și de-a dreptul amenințări de tot felul. Sinagoga din Roma a stabilit zile de post ca ispășire pentru apostazia lui Zoli și au adus pământ ca și cum el ar fi murit. Zoli înfruntă toate acestea cu o bunătate dezarmantă și de multe ori declară: îi iert pe toți. După primirea botezului nu mai sunt capabil să urăsc pe nimeni. Îi iert pe toți, după cum m-a învățat Iisus. Chiar și unii protestanți l-au contactat pe noul botezat, care după convertire se găsea în foarte mari dificultăți economice. El însuși avea să spună: niciun motiv de interes nu m-a făcut să fac acest pas. Când soția mea și cu mine am îmbrățișat Biserica Catolică, am pierdut tot ceea ce aveam pe lume și ne-am trezit la propriu în mijlocul străzii. Nu contează. Dumnezeu ne va ajuta. Încercând să profite de această situație dureroasă, unele persoane i-au promis mari sume de bani, dacă, datorită studiilor sale de Sfântă Scriptură, ar putea să găsească o justificare a tezelor protestante împotriva primatului papal. Teologul reformat Oscar Kuhlmann, într-o publicație periodică în revista 30 de zile, a declarat că a dorit să-i ofere o catedră la Universitatea din Basel. Zoli nu numai că a refuzat, dar s-a gândit să scrie o lucrare pentru a demonstra contrariul. Scriere intitulată Mărturia și drama lui Petru, care a rămas, din păcate, neterminată. I-au spus lui Zoli: de ce nu ai aderat la una dintre bisericile protestante? Și ele erau creștine. Zoli, cu o limpezime impresionantă, a răspuns: a protesta nu este o mărturie. De ce au așteptat 1500 de ani ca să protesteze? Biserica Catolică a fost recunoscută în lumea creștină ca adevărată Biserica lui Hristos pentru 15 secole consecutive. După acești 1500 de ani, nimeni nu poate să spună că Biserica Catolică nu este Biserica lui Hristos fără a se pune într-o serioasă perplexitate. Eu pot admite autenticitatea unei biserici, aceea anunțată la toate creaturile de către înși străbunicii mei, cei 12 apostoli care, ca și mine, au ieșit din sinagogă. În 1964 devine terțiar franciscan. Intră în al treilea ordin al Sfântului Francisc și în fiecare dimineață în capela gregoriană, Eugeniu Zoli participă la liturghie și apoi se oprește în rugăciune pentru o perioadă îndelungată de timp. Mă simt așa de bine în capelă că nu aș mai vrea să mai ies. În camera sa citește Biblia în ebraică și în greacă și stă pentru mult timp în meditație. Spunea adesea: eu nu am renunțat la ebraism. Creștinismul este împlinirea ebraismului. Ebraismul este o promisiune, iar creștinismul o împlinește. După campania inițială de agresiune și de trădare, a urmat strategia tăcerii cu privire la cazul său. Zoli a scris în memoriile sale: evreii care devin astăzi creștini, ca și în zilele lui Paul, au multe de pierdut, dacă nu chiar tot, cu privire la viața pământească. Însă au multe de câștigat, dacă nu chiar totul, în viața credinței. În ianuarie 1956, Eugen Zoli s-a îmbolnăvit de broncopneumonie. Nu și-a mai putut reveni. Pe durata bolii, unii prieteni mergeau să-l viziteze și să se roage împreună cu el. Într-o după-amiază, în timpul rugăciunii, a exclamat: Domnul va culege lacrimile care nu au fost încă vărsate, armoniile suspendate, cântecele ce nu au fost încă fredonate. Va strânge lacrimile inimii mele. Eu posed doar ceea ce am pierdut. Deși nedemn, este tot ce-i pot oferi Domnului. Sunt partea cea mai bună din mine. Dimineața dinainte de a muri, i-a mărturisit unei surori care venea din când în când să-l îngrijească: voi muri în prima vineri din lună, la 3 după amiază, ca și Domnul nostru. Pe 2 martie 1956, la ora 10, primește Sfânta Împărtășanie și spune: sper ca Domnul să-mi ierte păcatele. În rest, mă încredințez Lui. Când simt povara existenței mele, când sunt conștient de lacrimile nevărsate, de frumusețile nevăzute, îl plâng pe Hristos răstignit pentru mine și în mine. Mor fără să fi trăit, deoarece se trăiește numai în plinătatea lui Hristos. Nu putem decât să ne încredem în milostivirea lui Dumnezeu, în mila lui Hristos care moare deoarece umanitatea nu știe să trăiască în El. A murit la ora 3, la fel ca și Hristos, era prima vineri din lună. Rămășițele sale pământești au fost înhumate în cimitirul Campo Verano. Pe mormântul său stă inscripția: Domino morimur, Domini sumus. Murim în Domnul, suntem ai Domnului. Asistenta sa loială, Sofia Cavaletti, a scris: scopul principal al vieții sale a fost acela de a învăța pe alții că de la Vechiul Testament la Noul Testament există un drum lent al Spiritului către culmile cele mai elevate, iar piscul este Iisus Hristos. Eugenio Zoli preanunță într-o confidență făcută fiicei sale marea minciună îndreptată împotriva lui Pius al XII-lea. Vei vedea, îl vor face pe Pius al XII-lea țap ispășitor pentru tăcerea întregii lumi în fața crimelor naziste. Și așa este. Papa Pius al XII-lea este acuzat de evrei că a tăcut în fața lui Hitler. Dar iată câteva dintre numeroasele fapte care atestă corectitudinea activității lui Pius al XII-lea. Papa era ca un om constrâns să acționeze printre nebuni într-un spital de psihiatrie. Ce putea face? A făcut ceea ce a putut. În acel context, tăcerea sa trebuie înțeleasă nu ca slăbiciune, ci ca un act de prudență, ca să nu iasă ceva mai rău. După încheierea celui de-al doilea război mondial, toți au subliniat în mod unanim marele rol jucat de Pius al XII-lea în salvarea celui mai mare număr posibil de evrei. Iar primii care i-au mulțumit au fost chiar evreii. Unul dintre numeroasele discursuri oficiale ale lui Pius al XII-lea spune: antisemitismul este o mișcare la care niciun creștin nu poate adera. Nu, nu, vă spun, este imposibil ca un creștin să participe în vreun fel la antisemitism. Este inadmisibil. prin Hristos și în numele Lui Hristos, noi suntem descendența spirituală a Lui Abraham. Din punct de vedere spiritual, noi toți suntem semiți. Au fost multe voci ale iudaismului care recunosc marea operă împlinită de Pius al XII-lea. Albert Einstein, evreu. În decembrie 1940 a făcut următoarea declarație. Numai biserica s-a opus pe deplin campaniei lui Hitler menite să suprime adevărul. Nu am avut niciodată un interes deosebit pentru biserică, dar acum simt pentru ea o mare iubire și admirație, deoarece numai biserica a avut curajul și perseverența de a apăra libertatea intelectuală și libertatea morală. Trebuie să mărturisesc că ceea ce înainte disprețuiam, acum laud fără rezerve. Alte mărturii vin din partea evreilor Elio Toaf, Golda Meir, Chaim Weizmann, Moshe Sharet, Rabinul Isaac Herzog, Leon Kubovski, Uniunea Comunităților Izraelite Italiene. Iar Rabinul David Dalin a spus fără ocolișuri în 2001, dacă se citesc cu atenție cele 12 volume de documente publicate de Sfântul Scaun, dacă se iau în considerare una câte una toate mărturiile și dovezile de recunoștință ale evreilor din timpul și de după cel de-al doilea război mondial, și dacă se citesc discursurile rostite de Pius al XII-lea în acei ani, concluzia este una singură. Pius al XII-lea a fost tot ceea ce evreii puteau spera mai apropiat de ei.